การทำบุญเพราะเพื่อจิตใจต้องสำรวมใจของเราให้ดีทำด้วยความเลื่อมใสทำด้วยศรัทธาทำด้วยสติปัญญาระลึกอันชอบนี่จะได้บุญสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าทำไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเป็นกิริยาการทำบุญนั้นความมุ่งหมายก็เพื่อสร้างกำลังใจของเราความรู้ความฉลาดจากการทำบุญเป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้เรามีความรู้ในการรักษากายของเรามีความรู้ในการรักษาจิตใจของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงวางหลักบุคคลผู้มีปัญญานั่นจันว่าเป็นผู้ฉลาดในประโยชน์เป็นผู้รักษาจิตใจให้ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์รักษากายให้ดีเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์การรักษากายให้มีสุขภาพดีนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อจะได้ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้ใช้กายให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการรักษากายกายอยู่ได้ด้วยอาหารเราก็ต้องรักษาพิจารณาอาหารอาหารประเภทไหนเมื่อเราบริโภคแล้วสุขภาพของเราดีสุขภาพของเราแข็งแรงการบริโภคอาหารที่ดีไม่ใช่ว่าเป็นอาหารที่อร่อยเสมอไปอาหารที่อร่อยถ้าเราไม่รู้จักประมาณมันแทนที่จะได้ความสุขกลับเป็นโทษหรืออาหารที่ใจชอบก็ไม่ดีเสมอไปเพราะฉะนั้นจึงมีการศึกษาเรื่องอาหารที่มีคุณประโยชน์ไม่ใช่ว่าพยายามปรุงแต่ให้ดีเสมอไปอาหารที่ประกอบด้วยประโยชน์เมื่อเราบริโภคไปแล้วมันย่อยง่ายไม่อืดอาดไม่เจ็บท้องไม่เสียลำไส้ทำให้ร่างกายของเราเลือดลมเดินสะดวกสามารถทำกิจการงานได้คล่องแคล่วอบรมทางจิตใจก็สะดวกนี่อาหารชนิดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากเพราะฉะนั้นก่อนจะบริโภคปัจจัย4มีอาหารเป็นต้นจะต้องพิจารณาโดยอุบายแยบคายการพิจารณาอาหารให้เราจดจำและกำหนดไว้เพื่อจะได้รู้จักว่าเมื่ออาหารประเภทนี้เราบริโภคไปถึงท้องแล้วเป็นอย่างไรเมื่อออกมาจากท้องแล้วเป็นอย่างไรมีประโยชน์แก่สติแก่ปัญญาเป็นการศึกษาหาความจริงที่เกี่ยวเนื่องด้วยธาตุด้วยขันธ์ด้วยร่างกายอาหารบางอย่างอร่อยเฉพาะลิ้นแต่ถึงไปแล้วมันไม่ค่อยมีคุณค่าไม่ค่อยมีประโยชน์มันทำให้ย่อยยากทำให้เสื่อมลมทำให้แสลงจะโรคบางอย่างเพราะฉะนั้นการรู้จักธาตุขันธ์ของเราเหมาะสมแก่อาหารประเภทไหนเมื่อบริโภคแล้วมีสุขภาพดีนั่นแหละเราก็พยายามปฏิบัติเวลาสุขภาพไม่สบายเราก็จะได้รู้เราจะได้รักษาตัวเราเองให้ทันถ้าเราพิจารณาบ่อยๆโรคประจำของเราที่เคยมีในตัวของเราที่หมอเคยตรวจพบหมอเคยให้ยาเราก็จับไว้ หมอรักษาอย่างไรแนะนำอย่างไรบอกอย่างไรยาประเภทไหนเราก็จดจำไว้เมื่อเกิดพอรู้ไม่สบายขึ้นมารีบรักษารีบสอดส่องพิจารณาดูแล้วรักษาให้เหมาะสมโรคก็จะไม่เรื้อรังจะได้หายไปโดยเร็วไม่เสียเวลาในการงานของเรายิ่งเราในการปฏิบัติต้องการเวลาแล้วจะต้องละเอียดจะต้องรู้ในเรื่องร่างกายพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเพราะร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าเราปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมมีความสุขถึงแม้ว่าจะชราภาพก็ดีถึงแม้จะแตกดับก็ดีแต่ก็แตกดับโดยธรรมดาทั่วไปชราภาพโดยทั่วไปจะไม่ทำจิตใจของผู้ฉลาดให้ได้รับทุกข์รับความเศร้าหมองหรือไม่เวรมีกรรมตามมาอีกนี่ผู้ฉลาดในประโยชน์ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้ารักษาใจก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จิตใจของเราว่าใจของเรานี่ยังไม่เที่ยงยังไม่ตรงยังไม่ชอบธรรมยังไว้ใจไม่ได้จะตามใจของเราเสมอไปไม่ได้ใจบางทีไปชอบในสิ่งที่ไม่ควรชอบที่ทำท่านบอกว่าไม่ควรชอบไม่ควรยินดีแต่จิตใจของเรากลับไปยินดีไม่ควรหลงแต่จิตใจของเรากลับไปหลงแต่อันนี้สิ่งนี้ควรยินดีแต่จิตใจของเราอาจไม่สนใจมันไม่ชอบนี่เราเห็นได้ชัดชัดเพราะฉะนั้นเราถือใจของเราชอบหรือไม่ชอบเป็นกฎเกณฑ์ไม่ได้ยิ่งผู้ประพฤติธรรมแล้วจะต้องเอาธรรมเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์จัดความเป็นใหญ่ไว้สามอย่างคืออัตตาธิปไตยถือเราเป็นใหญ่โลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่ธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ในอธิปไตยทั้งสามอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องควรถือเอาธรรมาธิปไตยคำว่าธรรมาธิปไตยคือหลักการที่พระพุทธเจ้าพระองค์ค้นพบแล้วมาประกาศแสดงพาประพฤติพาปฏิบัติเป็นหนทางอันพ้นจากเวรจากภัยหรือหนทางอันปลอดภัยได้มาซึ่งความสุขทั้งทางกายทั้งจิตใจตามลำดับตั้งแต่ความสุขแบบพื้นฐานหรือความสุขอย่างสูงขึ้นไปจนถึงความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงชี้แจงแสดงทั้งประโยชน์ปัจจุบันพระองค์วางละไว้ประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันและประโยชน์ความสุขในเบื้องหน้าถ้าผู้ใดได้ศึกษาเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามแล้วชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะประกอบไปด้วยประโยชน์ไม่เปล่าจากประโยชน์ได้ความผ่องใสเบิกบานจิตใจทั้งในปัจจุบันและละขันธ์อันนี้ไปแล้วก็ได้ประโยชน์ได้ความสุขในเบื้องหน้าให้ได้ความผ่องใสความสุขใจในสัมปรายภพเบื้องหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าหากว่านิสัยปรมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะได้เข้าสู่ปรินิพพานอันเป็นสถานที่สุขอย่างยิ่งอย่างยอดเยี่ยมเป็นสถานที่สุดท้ายของชีวิต ที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปสุดท้ายของชีวิตคือพระนิพพานพระอริยเจ้าทั้งหลายสุดท้ายของชีวิตคือพระนิพพานพระนิพพานเป็นสุดท้ายของชีวิตไม่บกวนเวียนเหมือนกับชีวิตทางอื่นในมนุษย์ก็ชีวิตวนเวียนในสวรรค์ชีวิตวนเวียนในพรหมโลกยังเป็นวัฏฏะวนเวียนอยู่ยังไม่แน่นอนไม่ที่รังยั่งยืนไม่มั่นคงแต่ชีวิตที่ยั่งยืนคือชีวิตสุดท้ายคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงพยายามสร้างสมอบรมปรมีให้ชีวิตนี้ได้ก้าวหน้า ไปตามระดับตามระดับจนชีวิตสุดท้ายคือพระนิพพานเป็นที่สุดหมดทุกข์กังวลเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นภัยในวัฏสงสารเมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วจำไว้ให้ดีนำไปฝึกอบรมกายและจิตใจของเราให้ดีเราก็จะได้ประสบความสุขความเจริญจากนี้ไปตั้งใจรับพรเป็นนโยบายที่เราทั้งหลายได้ห่างจากการทำบาปที่ตรงกันข้ามทำบุญนั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำเป็นตัวอย่างพระองค์ได้สร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีรวมแล้วถึง10อย่างทานบารมีพระองค์เคยบริจาคทานทำบุญให้ทานตั้งแต่บริจาควัตถุภายนอกจนถึงวัตถุภายในช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นการทำบุญให้ทานพระองค์เมื่อได้ตรัสรู้แล้วพระองค์ระลึกชาติได้ที่พระองค์ได้ทำมาแล้วไม่ได้สูญเปล่าได้เป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้บุคคลผู้กระทำได้ความสุขความเจริญตามกติวิสัยเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงเอาเหตุนี้มาสอนให้คนทั้งหลายสร้างความดีเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งในการทำบุญให้ทานเป็นต้นท่านว่าบุคคลที่มีปกติทำบุญให้ทานนั้นเป็นคนมีความสุขมีอายุยืนเป็นคนไม่ทุกข์ไม่จนเป็นคนไม่ตกยากลำบากไปอยู่พบไหนๆก็เป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เพราะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนั้นเพราะเหตุนั้นเราทำบุญแล้วก็ได้เป็นอนุสรณ์เป็นที่ยึดเป็นที่พึ่งเมื่อเราลึกขึ้นมาเมื่อไรแล้วก็มีความสุขใจมีความเบิกบานใจด้วยบุญกุศลที่เราได้ทำไว้ถ้าเราระลึกบ่อยๆกลายมาเป็นภาวนาใหม่กุศลยิ่งได้บุญเพิ่มพูนทวีกุศลนั้นยิ่งขึ้นไปสู่จิตใจของเราเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำบุญให้ทานควรพยายามระลึกถึงบุญถึงทานของเราที่ได้ทำไว้ผู้ที่ได้รักษาศีลก็ระลึกถึงศีลของตนเป็นภาวนาใหม่กุศลจิตใจจะได้ผ่องใสจิตใจจะได้เลื่อมใสจิตใจจะได้สะอาดจะได้เย็นไม่เหมือนทำบาปทำบาปมันระลึกขึ้นมาแล้วมีแต่ร้อนใจทุกข์ใจเศร้าหมองใจทั้งเราและคนอื่นพวกผู้ที่ทำให้เราทำไม่ดีให้เราลึกขึ้นก็ทุกข์เราทำไม่ดีกับคนอื่นเราลึกขึ้นมาก็เสียใจตัวเองนี่เพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำบาปมันมีทุกข์มาภายหลังไม่มีประโยชน์ทำบุญมีประโยชน์กว่าให้เกิดความสุขความเจริญเมื่อจากที่นี่แล้วเราทั้งหลายพยายามระลึกถึงบุญกุศลของเราไปที่ไหนก็บุญน่ะคุ้มครองเรียกก็ได้เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งปัจจุบันและเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วต่อไปรับพร